Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la fino de la Evangelio lau Luco, en etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, estas scribite che la Messio devos morti, sed la trian tagon li devas levigi e la mortintoi. La hodiaua celebro presentas la finon de la aperoi de Jesuo ce la discipuloi post lia resurrecto. Ne estis facile por ili credi che Cristo vere ne plu estas mortinta sed vivanta. Unu apero nur ne sufficis. Ecce ciam Jesuo estis iam aperinta, cae parolinta, cae manginta cun ili, quelcae hesitis credi. Sed per la cielen iro tiu tempo finicias. Li ne plu estas cun ni sur la tero en normala homa corpo. Post la cielen iro, Jesuo estas nun cie ceestanta. Ni, liai sequantoi, estas lia mistica corpo, la Ecclesio. Li estas cun ni, cae en ni ciui. Malgrau niai neperfectagioi, Dio vocas nin esti Christa ceesto en la mondo. La corpo de Cristo manifestigas ne nur en la cristanoi, sed ancau per la sacramento de lia corpo cae lia sango. Li starigis la spiritan tablon por nutri siain discipluin. L'Eucaristio daurigas lian ceeston cun ni, cae plifortigas nin dum la il montro de li pere de niai vivoi. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. La Papo antaula pregio Regina Celi, cimatene, memorigis che hodiau en Italio cae en aliai landoi estas la liturgia soleno de la cieleniro de la Signoro. Same, dum la nuna dimancio, solenigias ancau la monda tago de la amas comunichiloi. Alla agantoi de citiu vasta sectoro, diris la Papo, la Ecclesio rigardas cun attento cae simpatio, cae desiras starigi cun ili, loyalan cae malfermitan dialogon, por curagigi ilian devontigon, favore alla autentica progresso de la homaro. La ciara temo de la monda tago de la amas comunichiloi estas amas comunichiloi en la familio, risco cae ricezzo. Danca la modernai tecnologioi, multai familioi povas recte aliri la vasta in ricio fontoin de comunicado cae informado, cae cerpi el ili ocason por educo, cultura pliricigo, spirita cresco. Tamen la amas comunichiloi, memorigis la Papo, povas al porti gravan damagion alla familioi, chiam ili presentas netaugan au ec torditan presenton pri la vivo, pri la familio mem, pri religio cae moralo. Necessas tamen, instigis la Papo, lerni usi la amas comunichiloin per saggezzo cae prudento. Gi estas devo chiu concernas antau ciu la gepatroin. Gi estas tasco, finis la Papo, chiu concernas crome la publica in instituzioin, vocata in realigi reglamentadon, chiu capablu certigi che la amas comunichiloi ciam respectu la veron cae la comunan bonon. Maria Zell, Austrio, decoi da miloi da fideluloi partoprenis en la pilgrimado della popoloi, ferme della Mes Europa Catholiken Tag, en la pilgrim loco de Maria Zell, Austrio. Pliol 15.000 fideluloi el hoc landoi, Austrio, Bosnio-Herzegovino, Croatio, Ceca Respublico, Hungario, Pollando, Slovacchio cae Slovenio, rincontigis por pregi cae mediti en la pilgrim loco, simbolo della Oriente Europa i cristanoi. Vendrede matene, iela sepa horo, casis la processio con la statuo della dipatrino, chiun oniportis la basilico, alla flughavena spazio, chie ocasis la diservo. Gin celebris cardinalo Angelo Sodano, papa stat secretario cae speciala sendito della Papo. Oni volas levi danke sprimon al Cristo, char li subtenis la Ecclesio in de centra Europa dum la horo de persecutoi, li declaris dum sia predico. Gi estas ancau danco pro la donazzo della retrovita religia liberezzo, chiu nun povas ebligi alla cristanoi contribui alla soziala pazzo per la metodo della frata dialogo cun ciui, hierau li aldonis estis la defio de credo contra un nazismo cae comunismo, hodiau la defio estas contra u laicismo, quiu clopodas mallumigi la ceston della cristanoi en la publica vivo, kiel pruvas ancau la ocasanta discuto pri la Constitucia Tractato de Europa Unio. La sama in concepto in redeclaris hieraum matene la cardinalo de Vieno Christoph Schönborn. Dum la meso, ie kies fino, oni legis la messagion della mesa Europai episcopoi alla partoprenantoi en la pilgrimo cae al ciui bona volai homoi. La completan texton oni sendos alla parochoi della hoc concernata i landoi, cae oni legos gin publice venontan dimancion pentecoston. Ien quelcai ciferoi rilate alla mesa Europa catholicentag, quiu post la Europa vastigio estis la plei granda religia arrangio en uno e la Europa Unia Ilandoi. Cestis circa 150 cardinaloi cae episcopoi, cestis 600 mes helpantoi cae helpantinoi, cantis choruso de pli ol 1000 cantistoi, cun celebris la meson prescau 1200 pastroi, estis eldonitai 110.000 pilgrim gvid libroi en 7 lingvoi. Dejoris 450 polizanoi cae 1000 soldatoi e la diversai federazi landoi de Austrio. Kiel ni jam raportis al Maria Zell, alvenis ancau esperantistoi el Austrio, Cechio, Hungario cae Croatio. Quelcai el ili, kiel signorinoi Katinia Fettes-Tosegi cae Maria Belosevic, cae signoro Leopold Patek raportis al ni pri la evento. Ni core dankas ilin, cae jen cun meto de iliai rapportoi. Vendrede ocasis la meso en Esperanto, gin partoprenis ancau quelcai ne esperantistoi, quancam planite pro la preparo por la vespera iunulara programo, la meso en Esperanto ne ocasis en la basilico sed en apuda capelo, char oni devis fermi la basilicon pro la preparoi por la vespera iunulara programo. Danca la clopodoi de signor Reinisch cae pastro Cobor, tamen povis ocasi la diservo en la apuda capelo de Sancta Micaelo. Celebris gin pastro Lajos Kobor el Hungario. Pro technicae tialoi ne funcciis la inform budo, tamen la esperantistoi en contacto cun pilgrimantoi informis pri esperanto persone. Crome, hieraum matene, la presidanto Miloslav Švácek, cae ambau vicepresidantoi de IQE, Kobor cae Belosevic, havis la ocason mallonge paroli cun episcopo Giorgi Jakubini. Ce la adiauo li donis sian benon. Romo reducti la perdon de biodiversezzo ene de 2010. Ien la celo lancita de uniginta in azioi ocase della internazia tago de biodiversezzo, chiun oni solenis hierau. Shanghaio, Cinio, la devigo havi nur unu filon por ciu geedza paro, ne plu validas por tiui ciui en Shanghaio havas difinitain criterioin, fixitain de la normoi aprobitai de la autoritatuloi por respondi alla maliunigio de la lugiantaro. Interalie povos havi duan filon re geedzigintai personoi, cun unu filo e la antaua geedzigio, familioi cun personoi handicapitoi. La modifo concernas nur Shanghaion, chie decoc procentoi della lugiantaro havas pli ol sesdec jaroin. Por la aliai cinai urboi ne estas antauvidita shangio della nuna politico pri la nascoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus. Thank you.